Hozir javob chol. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qarg'i qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qadim o'tgan zamonda katta bir mamlakatda dono podshoh bo'lgan ekan. U juda ko'p kitob mutolaa qilar, donolar suhbatini tinglashni yoqtirar, jumboqli savollarga javob izlashni xush ko'rar ekan. O'z navbatida